Jeg var nesten litt overrasket over å se min venn Josef Bosé der, og jeg snudde meg rundt og brukte litt tid på å håndhilse på ham. La oss nå slå opp i Guds ord til Hebreerne, det første kapitlet. Jeg ønsker å lese et utdrag fra det første, andre og tredje verset for å ta en tekst for kvelden. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Han er i avglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen, og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Da han satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. La oss bøye våre hoder nå i bønn, og nå i hans guddommelige nærvær, hvis du har noen bønnebegjær som du ønsker å gi til kjenne for ham, vil du bare løfte opp din hånd, og det er ditt bønnebegjær at Gud vil. Vår himmelske Far, vi kommer nå inn for din trone ved tro på Jesu Kristi navn, din Sønn. Og vi har gitt denne forsikringen at dersom vi ber om noe i hans navn, vil det bli gitt. Og du kjenner våre ønsker og våre behov, og du har lovet at du ville tilveibringe alt vi trenger. Så far, vi ber, som du lærte oss, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Slik at vår bønn i kveld kan samsvare med ditt ønske om å gi det, og gi disse privilegiene til oss. Salv ordet, Herre, og alle talerne og lytterne, og må den Hellige Ånd komme inn i kveld og være ordets gjører iblant oss, for vi ber om det i hans navn. Amen. Vær så god og sitt. I morgen tidlig har jeg fått greie på at det er full gospel businessmens frokost. Vanligvis der de har en lokal avdeling, får jeg privilegiet av å tale på frokosten deres. Fram til i dag er dette den eneste organisasjonen som ikke er noen organisasjon, men den eneste gruppen som jeg tilhører er Christian Businessmen, og nå bare taler jeg for dem internasjonalt. Nå i kveld stoler vi på at denne samlingen ikke vil være forgjeves. Jeg har kommet til dere trøtt, en utslitt hals og fått litt bronkitt fra... Jeg kommer fra Tucson, der det er virkelig godt og tørt, og jeg kommer hit, og det er virkelig godt og vått, så det er litt av en kontrast. Hvis dere fikk alt vannet her borte, om dere bare ville sende det bort til oss, hadde vi satt pris på det. Men dere kan ikke gjøre det, selvfølgelig. Men jeg sier dere dette. Det er en lignelse der. Alle våre ting i Arizona, trærne våre er fulle av tistler. Alt har en tistel. Det er fordi det er tørt. Nå, hvis den samme busken hadde vokst her borte, hadde det vært et vakkert, pent blad, sier dere. Det er uten vann. Det er grunnen til at det blir en tystel. Og når menigheten blir uten livets vann, blir den tørr og stikkete også, stikker og slår mot alt mulig. Men der livets vann flyter, åpner det opp bladen og gjør den myk, mild og søt, hellig og velbehagelig for Gud. Så må Herren Gud vanne oss i kveld, slik at vi ikke blir tistler, men at vi blir fine blader, slik at de forvillede mennesker kan sitte ned i skyggen fra vårt tre og finne hvile for sine sjeler. Nå ønsker jeg å ta teksten i kveld, om Herren vil, og jeg drar denne mikrofonen så nærme jeg kan fordi jeg mangler stemme. Jeg ønsker å, fra lesningen her i Hebreerne 1.1, ønsker jeg å ta en tekst om Gud identifiserer seg ved sine egenskaper. Må jeg gjenta det igjen, fordi jeg vet at akustikken er dårlig her. Gud identifiserer seg ved sine egenskaper. Nå, nesten alt blir identifisert ved sine egenskaper, og jeg har noen få skriftsteder her som jeg ønsker, og notater som jeg ønsker å henvise til. Noen egenskap hos noe identifiserer hva det er. nå, som i hele naturen, blir blomster identifisert mange ganger ved sine egenskaper. Hvis de er veldig like den ene arten mot den annen, så vil egenskapen til den blomsten identifisere hvilken blomst det er. Og i dyreriket mange ganger, jeg er en jeger, og du må kjenne til egenskapene til det dyret som du jakter på, ellers kan du noen ganger bli lurt. For eksempel som tynnhornsauen, langt oppe i British Columbia. Jeg var rett under joken sist høst, et par av brødrene her nå var sammen med meg, og vi jaktet. Nå hvis du ikke kjente til forskjellen når du fulgte sporene til en sau eller en hjort, kunne du ikke se forskjellen hvis du ikke var en skarp jeger, fordi de lager de samme slags spor, de hopper, når de løper bort. Og så ser du en som står på avstand med hodet skjult. Ja, da kunne du knapt se forskjellen. De er omtrent like store over baken. Den er hvit akkurat som hjorten. Det hadde vært veldig vanskelig å se forskjell på dem. Men dens horn identifiserer dens egenskaper ved hornene. Sauen har et horn som bøyer seg rundt, og en hjort har spisser som stikker ut. Og en annen ting, en hjort vil ikke gå riktig så høyt for å beite. Og så geita, når den går, ser dere, er det et kjennetegn ved en geit og en sau, slik at du hadde måttet vite forskjellen på dem når du var høyt oppe, fordi de begge lever høyt på fjellet. Du må vite forskjellen. Men hvis du legger merke til det, geita snubler av gårde når den går, mens sauen setter føttene sine ned slik som dette når den går, kjennetegnes ved måten den lager sine spor. Du identifiserer viltet ditt ved kjennetegnet på det den gjør, og hvordan den oppfører seg, og hva den spiser og slik. Den identifiserer seg ved sine egenskaper. Og så er det en som hopper og følger med på hva som skjer. Du kan se forskjellen på måten de beveger seg på. Du kan se forskjell ved egenskapene til de ulike dyrene. Og har dere noen gang lagt merke til? Jeg vet ikke om dere har dem her eller ikke. Gulspurver, vel, gulspett er det rette navnet på dem. Og en nøtteskrike. Nøtteskriken er omtrent like stor som gulspurven. Og ser du de to fly, er de begge omtrent den samme slags fugl. Hvis du ikke kan se fargen, men bare legger merke til dem, kan du vite hvem som er gulspurven. Nøtteskriken flyr mer eller mindre i en rett linje, men gulspurven flakser med vingene sine. Når den flakser med vingene, går den ned og deretter opp, ned og så opp. Skjønner? Den gjør et hopp slik som det, og du kan se at det er kjennetegnet på gulspurven, måten den flyr på. Hvis du legger merke til vaktelen når den kommer ut, måten den kommer opp, og følg med hvis du er i et myrområde der det kan være vaktler og sniper, dere jegere vet det. Wilson-snipen og Jack-snipen, de identifiserer seg ved måten de kommer ut og måten de flyr på. De identifiserer seg ved flyegenskapene sine, hva slags fugl de er. Derfor, dersom du bare hørte dem, kan du bare vite hva det var, på måten den fløy ut, hva den er ved flyegenskapene sine. Som en mann og en kvinne, de er begge mennesker, men kvinnen har andre egenskaper enn en mann. Jeg leste her for en stund siden om Salomo og dronningen. Jeg har ikke fått muligheten til å forkynne det lille budskapet mitt her for dere, om dronningen av Syden som kom opp for å treffe Salomo og så skjelningsgaven. Jeg leste om det her for ikke lenge siden, og de sa at en av gåtene som ble satt fremfor Salomo var at denne dronningen tok en kvinne, eller kvinner rettere sagt, og kledde dem som menn. Nå, det var uvanlig på den tiden, men det er så visst moderne i dag. Og dere vet at det er galt. Bibelen sier at en kvinne ikke skulle gjøre det. Det er en vederstyggelighet for en kvinne å ta på seg klær som tilhører en mann. Og den uforanderlige Gud sa det, så det er sant. Så vi finner ut at Salomo, han som knapt hadde observert dem, fikk han dem til å gå eller gjøre noe og sier straks, det er kvinner, skjønner? Han kunne fastslå det ved egenskapene til kvinnen, måten hun oppførte seg på, at hun var en kvinne og ikke mann. Og så nesten alt mulig på den måten, ved sine egenskaper. Akkurat som at mange mennesker er venstrehente og høyrehente. Det er kjennetegn ved måten de oppfører seg på. Du kan fastslå om det er en høyre- eller venstrehent person ved måten de oppfører seg på, måten de alltid strekker ut en venstre hånd eller en høyre. Og husk, Jesus hadde noe lignende, det som to hender er nesten helt, de er like. De har det samme tommelavtrykket, fingeravtrykket, fem fingre, lillefingeren, pekefingeren, og så videre. Akkurat som den høyre hånden og den venstre hånden har samme slags fingre vanligvis, samme størrelse på hånden, helt nøyaktig. Og den eneste forskjellen det er på dem er at den ene er venstre og den andre er høyre. Det er den eneste forskjellen du kan se. Den ene er venstre, den andre er høyre. Så, i og med at Jesus sa, jeg kan komme med et lite poeng her. Jesus sa i Matteus 24 at åndens egenskaper ville være ganske like i de siste dager, så like at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Ser dere, de ville bare ta hånden din og bare holde den opp. Ser du, hvis du ikke legger merke til det, så ser de to helt like ut på alle måter, men den ene er venstre og den andre er høyre. Det er slik åndene er i den siste tid. De er ganske like, men de har en egenskap som identifiserer dem. Den ene er rett, og den andre er feil, og den kan identifiseres ved egenskapene sine. Guds ånd kan identifiseres ved sine egenskaper. Skjønner? Guds ånd og menighetens ånd. Det finnes en menighetsånd og en Guds ånd som absolutt ikke er lik menighetsånden i det hele tatt. Det finnes en denominasjonsånd. Det finnes en nasjonalånd. Det finnes en ånd i nasjonen. Enhver nasjon som jeg reiser inn i, når du drar inn der, opptager du en annen ånd. Jeg reiser inn i Finland, fine mennesker, men det var en finsk ånd der. Reiser jeg ned til Tyskland, er det en tysk ånd der. Her for ikke lenge siden kjørte jeg med min kone da vi fremdeles bodde i Indiana. For et par år siden, bort til et lite supermarked. Jeg hadde nettopp kommet hjem, vi måtte få tak i litt mat. Og på veien bort dit vi, det var sommer, du tror det kanskje ikke, men vi oppdaget en dame som hadde på seg en kjole. Og det var så rart, det sjokkerte meg. Jeg sa, se der, det ser rart ut, en kvinne har på seg en kjole. Resten av dem hadde på seg klær som ikke var sømmelige for kvinner. Og hun sa, jeg sa, vel, det er bare den amerikanske ånd, ser dere, ånden i Amerika. Nå, ånden i Amerika, den er en, utgir seg for å være en kristen nasjon, men ånden i denne nasjonen er ikke kristen. Den kalles kanskje en kristen nasjon, men den er en million miles fra det i egenskapene. Så denne kvinnen, jeg sa, hun sa, vel, er vi ikke amerikanere? Jeg sa, nei, vi bor her, dette er landet vårt, vi bor i det, vi elsker det, det er den beste nasjonen i verden, men likevel er vi ikke amerikanere. Jeg sa, vi er født ovenfra, den hellige ånd kom ned, og vi tilhører et kongerike, det er ikke av denne verden. Jeg sa, det er grunnen til at våre søstre kler seg i kjoler, har langt hår, ikke bruker sminke. Ser dere, deres egenskaper identifiserer dem som hellighet for Herren, ovenfra. Derfor søker vi et rike. Vi ser etter en konge som skal komme og ta sine understøtte til sitt rike. Og de er identifisert ved sine egenskaper, for deres skatter er ikke fra denne jorden eller fra denne nasjonen. Det er ovenfra, i herligheten. Derfor ser de etter en stad som har Gud til bygningsmann og skaper. De er grundig identifisert. Skulle ønske jeg hadde nok stemme til å forkynne for dere enhver kveld, men jeg klarer ikke det. Nå, identifisert ved sine egenskaper. Vi finner et godt eksempel her på Israels tid som kom inn i løfteslandet, og Gud hadde kalt dem i henhold til sitt løfte. Han sa til Abraham at hans ett ville være i dette fremmede landet i 400 år, og så ville han utfri ham med en stor og mektig hånd, og de ville dra til et land da, som var lovet som fløt med melk og honning. Og så da tiden for løftet nærmet seg, kom det en farao som ikke kjente til Josefs mektige tjeneste som han hadde iblant dem. Og derfor oppreiste Gud en profet som het Moses, og mannen var undervist i all visdommen til egypterne. Uten tvil var han en mektig, smart, intellektuell mann, for han kunne lære egypterne visdom. så ut til å være en vel skikket mann for utfrielse. Men ser dere, det vi kaller utfrielse, og det Gud kaller utfrielse, er litt forskjellig. Følg med på denne mannen med all sin etikk. Han visste at han var født til å utfri Israels barn. Likevel, med all sin utdannelse, det var alt han visste om. Og da han visste at han var kalt av Gud til for å gjøre jobben, fikk han sin universitetsutdannelse og sin PhD og LLD og så videre, og han dro ut for å utfri Israel, og det ble et totalt mislykket forsøk. Legg noe merke til, så ut til at han som sto med den ene foten på Egypts trone for å bli farao, at han kunne ha utfritt Israels barn etter at han hadde blitt farao, fordi han var den neste i rekken for tronen. Men ser dere at ved å gjøre det slik ville det ikke ha identifisert Guds egenskaper i utfrielsen av sitt folk. Han sa han ville utfri dem. Han ville utfri dem med en mektig hånd. Ikke Moses med en mektig hær, men Gud med en mektig hånd. Vi er klar over at denne profeten flyktet bort og ble villmarken i 40 år. Det hadde tatt farao 40 år å drille en utdannelse inn i ham, og det tok Gud 40 år å drille den ut av ham. Så finner vi ut at midt ute i ørkenen en dag møtte han Herren Gud i en brennende busk, i form av en ildstøtte som var i en busk. Og han ble bedt om å ta av seg skoene sine, fordi grunnen han sto på var hellig. Se nå på denne fine, kultiverte, utdannede mannen som han var. Følg med på forandringen av egenskapene hans etter at han møtte Gud. Han gjorde det mest. Noen ganger gjør Gud ting på en slik enkel måte, og på en slik underlig måte utifra en kjødelig tankegang. Legg merke til en mann som hadde totalt mislykkes med alle Egyptens hærer og slik rundt seg for å gjøre Guds vilje, med all sin utdannelse i en alder av 40 år i sine beste år. Her er han 80 år gammel, neste morgen på vei ned mot Egypt med sin kone sittende på et muldyr, med et barn på hoften og en kjepp i hånden for å ta over. Snakk om et latterlig syn, men det fremviste Guds egenskaper, fordi han hadde en mann som ville tro hans ord. Det er alt. Saken var den, kunne du forestille deg en enmannsinvasjon mot Egypt der en hær hadde mislykkes? Men hva var det? Hans egenskaper, hans taktikker var forandret. Han gikk i Herrens navn. Jeg er den jeg er. Saken var den at han tok over. Han gjorde det fordi han gikk i Herrens kraft. På veien da han ledet Israel ut til det lovede land, kom han i kontakt med sin broder, sin denominelle broder, Moab. Nå, Moab, de var på ingen måte hedninger. Det var Lots døtres barn. Et av barna deres var opphavet til Moab. Nå, der oppe, jeg ønsker at dere skal legge merke til disse to nasjonene, kontrasten. Her var Egypt, og noen få adspredde, der var intet land å gå til, ingen ledere, eller noen konge, eller noe, eller noen høye embedsmann iblant dem, bare et folk på vei til et løftesland. Og her måtte de gå gjennom Moabs land, det var på rett kurs mot løftet. Og som Moab trodde på Jehova, og de hadde en profet, og Israel hadde en profet, begge hadde profeter. Og legg noe merke til dette, de måtte komme til det stedet der profeten fra den organiserte nasjonen kom ned for å forbanne den andre nasjonen, fordi den var bare en vandrer uten å ha noe bestemt sted å bo. Så de kom ned og fulgte med de to profetene. Fundamentalt sett hadde begge to helt riktig, fordi legg merke til dette, Biliam, biskopen sa til dem, «Bygg nå 7 altere til meg.» 7 er Guds fullkomne tall som representerer de 7 menighetstider, de 7 dagene i skapelsen, og så videre. Nå, legg merke til 7. Gud er fullkommen gjort i 7. 7 altere, og la en okse på hvert alter. Nå, det er nøyaktig det samme altere de hadde nede i Israels leir. Der er de nede i Israel med det samme alteret de hadde her oppe, og det samme offeret, en okse og en okse, en profet og en profet, to nasjoner. Denne motsetningen, et veldig fullkomment forbilde på tiden vi lever i, om vi hadde tid til å gå inn i det. Legg merke til at Gud gjør dette i en lignelse, slik at vi kunne se parallellene. Nå, Biliam krevde også en vær på hvert alter. Det talte om hans tro på en kommende Messias. En vær, en hansau, det var det samme offret de hadde nede i Israel, nede i Israels leir, her oppe ved i Moab. Fundamentalt sett hadde de begge rett, men legg merke til dette, fundamentalt i lære. Men en profet nede i Israels leir hadde Guds egenskaper og Guds ord. Han holdt seg til Guds løfte for den tidsalderen, fordi han var på kurs mot det lovede land. Skjønner? Nå, når det gjaldt den fundamentale delen, kunne Biliam, Balak, være like så identifisert som Moses. Men, ser dere, Moses, som var Guds korrekte profet, hadde ikke bare den grunnleggende delen, men hadde Guds identifikasjon. Ser dere, han sto på sin post nøyaktig det som var lovet for den tidsalderen, ikke for Noas tid, men for tidsalderen da. Jeg vil føre deg til et land som flyter med melk og honning. De var på vei, og Israel var identifisert med deres profet Moses, med budskapet for den tidsalderen. Guds egenskaper identifisert i Moses. En ildstøtte fulgte av. Han hadde også forsoningen i virksomhet, talte ikke om den, men hadde den i virksomhet. Ikke hva som vil skje, hva som er akkurat nå. Legg merke til, han hadde en kobberslange som hadde blitt løftet opp for sykdommen og plagene hos folket. Derfor praktiserte Moses guddommelig helbredelse. Han hadde forsoningen, kobberslangen, symbolisert at Gud var i leiren, og folket så på kobberslangen og ble helbredet. Han hadde også en slått klippe som fulgte ham, og det identifiserte Gud for å bevare livets vann iblant dem, glede og frelse, slik at det ikke skulle forgå, men hadde evig liv. Det var et bilde på den slåtte klippen i villmarken, var et bilde på Kristus som ble slått. Da reiste de med kurs mot løftet. Det var en annen identifikasjon for å vise Guds egenskaper. Uansett hvor fundamental denne andre var med ordet, hadde han fundamentalismen pluss identifikasjonen og Guds egenskap blant dem. Gud identifiserte seg selv. To profeter, begge to profeter, og begge to fundamentale, men Gud identifiserte sine egenskaper i Moses, fordi han hadde Guds egenskaper med seg. Nå, dessuten er Guds egenskaper alltid overnaturlige, fordi han er overnaturlig. Gud er overnaturlig. Det er alltid uvanlig mot den moderne måten å tenke på i tiden. Dere vet det. Gud har alltid stoppet planene til de religiøse gruppene i hver tidsalder som har passert. Og ikke en gang noensinne organiserte en person eller en gruppe mennesker seg om et budskap uten at de døde og stagnerte og reiste seg aldri igjen. Finnes ikke i historien. Lutheranere, presbyterianere, metodister, baptister, pinsevenner og så videre reiser seg aldri igjen når de begynner å gruppere det. Gud handler med individer. Merk deg, han er så uvanlig i forhold til tankemåten. Ser dere, vi havner i en trend, og vi må tro det på denne måten, og så kommer Gud med sitt ord som han har lovet å identifisere seg selv i det ordet. Denne gruppen kan ikke gå til det, fordi den tror ikke på det. Ser dere, den har avskåret seg fra det.
Like Joseph, he was a son of David and a good man, Joseph the husband of Mary.
Slik som Josef, han var en Davids sønn og en god mann, Josef, Marias ektemann. Han var en god mann og leste uten tvil Bibelen, skriftrullene, hele tiden fordi, og ventet på at en Messias skulle komme og skulle ha visst hva skriften sa ville finne sted. Jesaja sa, en jomfru skal bli med barn. Vel, nå hadde han følge med den unge jenta, Maria, sannsynligvis 18 år gammel, og han var sannsynligvis litt eldre. Og så da de var forlovet for å bli gift, viser det seg at hun skal bli mor. Nå, det var nok litt vanskelig for Josef å slå seg til ro med det. Uten tvil hadde Maria fortalt ham om Gabriels besøk, men vi legger merke til hans personlighet, at han tvilte på det. Nå, det viste seg at hun skulle bli mor før de var gift, og i Bibelen er den straffen døden ved å bli steinet. En ugift kvinne som skulle bli mor, hun måtte bli steinet. Det var ingen prostitusjon i Israel. Det ble fjernet. Så vi finner ut i 5. Mosebok at den forteller oss det.
We find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done.
Nå, vi ser det at Maria så ut som hun bare prøvde å bruke Josef som et skjold for en handling som hun hadde gjort. Fordi hvis det viste seg at hun allerede skulle bli mor før de var gift, så måtte hun bli steinet, og hun måtte ha noen nå som kunne stå som et skjold for henne. Og det så veldig ut som det var det hun prøvde å gjøre.
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, Joseph,
Gabriel. Men Josef så inn i hennes store, vakre øyne, og hun sa, Josef, Gabriel sa til meg, den hellige ånd skal overskygge deg, og dette som skal bli unnfanget i deg er av den hellige ånd. Det er Gud. Det er derfor den skal kalles Guds sønn.
Joseph,
og Josef, han ønsket å tro det, men det var så uvanlig. Det hadde aldri skjedd før, og det er akkurat slik i dag. Hvis jeg hadde en eller annen måte å få folket til å se uvanligheten av noe. Hvis det er identifisert ved ordet, så viser dets egenskaper hva det er. Det er Gud i aksjon. Josef burde ha visst dette. Han burde ha visst en jomfru skal bli med barn. Men han var ærlig med det. Han ønsket ikke å skille seg fra henne i stillhet, men han tenkte på å gjøre det. Og så viste Herrens engel seg for ham i en drøm. Har du noen gang lurt på hvorfor han viste seg i en drøm? Det var ingen profeter på den tiden. Drømmene deres var så enkle at de ikke trengte noen tydning. Sa, Josef, du Davids sønn, vær ikke redd for å ta til deg Maria, din kone, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Ser dere? Så det avgjorde det. Ser dere? Han kom til ham i en drøm, en sekundært måte. Men ser dere, det var ingen profet der for å identifisere det ord om at dette er jomfruen som skal bli med barn. Skjønner? Så derfor viste han seg for ham i en drøm, fordi han var ærlig og rettferdig og en god mann. Og jeg tror Gud vil komme til en hvilken som helst god mann på en eller annen måte og identifisere sine handlinger for den gode mannen for tidsalderen, hvis den mannen er kalt av Gud for den tidsalderen. Nå, men det var så uvanlig at de nesten ikke kunne fatte det, men alltid var tilsynekomsten i henhold til det lovede ordet for tidsalderen. All denne uvanligheten. Nå, det er noen mennesker som kan gå rundt og si, vel, dette er uvanlig, det er Gud, dette er uvanlig. Men ser dere, det må være identifisert ved ordet, og ordet er Gud, skjønner? Og deretter identifiserer kjennetegnet på den identifikasjonen hvem det er, fordi Gud sa, dette ville skje, og det skjer, skjønner? Kjennetegnet på det er Guds ord som blir identifisert ved kjennetegnet på det som skjer. Han sa han ville utøse den hellige ånd i de siste dager. Han gjorde det. Kjennetegnet på det identifiserte at det var Gud, hans lovede ord. Ser dere? Det identifiserer alltid seg selv. Nå, alltid, hver gang korrigerer det ordet når ordet blir talt feil. Har du lagt merke til det? Det var det på Noas tid. Det korrigerte den vitenskapelige tidsalderen da Gud skulle bringe vann ned fra himmelen. Det var Moses, ser dere, som korrigerte da de hadde slått seg til ro ned i Egypt, og så videre. Men Guds ord måtte komme for å bli identifisert, og sannheten i ordet korrigerer feilen. La meg spørre dere om noe. Vi går kanskje litt dypt her. Jeg skulle ikke forkynne lære eller doktrine, men la meg bare spørre dere om én ting. Jesus var ordet. Vi vet det. Bibelen sier at det var det. Johannes, det første kapitlet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Han er fremdeles ordet. Så da han kunne forstå tankene deres, burde de ha skjønt at det var ordet. Fordi Guds ord sier at han ville gjøre det. Han var profeten. Legg nå merke til, vi finner ut at da han ble født og var omtrent 12 år gammel, reiste han opp til tempelfesten. Og de hadde reist opp dit for den jødiske påskehøytid. Og på vei tilbake hadde de reist i 3 dager, og de hadde mistet ham. Oppfattet, tenkte rettere sagt, antok at han var ute blant slektingene deres. Vi kunne ta lærdom ut fra det. Det er så mye slikt i dag. Nå dere metodister, baptister, presbyterianere, lutherianere, katolikker, hva enn dere er, ser dere, dere gjør det samme. Dere oppfatter at fordi Wesley hadde en stor vekkelse, Luther hadde en stor vekkelse, eller pinsevennen hadde en stor vekkelse, så tror dere at han er iblant folket selv når han noen ganger ikke er der. De gikk for å finne ham. Hvor fant de ham? Der de hadde forlatt ham. I Jerusalem. Og da de fant ham, hva gjorde han? En liten gutt, 12 år gammel, hadde sannsynligvis aldri fått noe mer skole enn det moren hans hadde lært ham. Og her var han i tempelet og drøftet Guds ord med prestene. Og de var forbløffet over visdommen til dette barnet. Hvorfor? Han var ordet. Følg nå med, og ikke for å vanære dere katolikker som kaller Maria Guds mor, men bare la meg vise dere en liten feil her. Dersom menigheten er bygd på Maria, se hva som skjedde. Nå, hun kom bort, og hun sa, «Å, din far og jeg har lett etter deg med tårer!» Se på den uttalelsen. Deretter ga hun avkall på sitt eget vitnesbyrd. Hun sa, «Din far og jeg har lett etter deg med tårer.» Følg med på ordet. Han var ordet. Han sa, «Vet dere ikke at jeg må være i min fars tjeneste?» Se hvordan ordet korrigerer feilen. Rett der foran pressene ruinerte hun sitt vitnesbyrd, sa at hun var befruktet av den hellige ånd, og her sier hun at Josef er hans far. Ser dere hvordan ordet oppfatter det umiddelbart? Han var ordet. Nå, dere vet at en 12 år gammel gutt kunne ikke klare det. Han var ordet. Han var det talte ordet for den tidsalderen. Så derfor var de identifiserte egenskapene til Gud i Kristus. Han korrigerte feilene. Han sa, de sa, men vi er jo Moses' disipler, skjønner? Han sa, hvis dere var Moses' disipler, hadde dere kjent meg. Han skrev om meg. Moses sa, Herren deres Gud skal reise opp en profet som meg. Dere hadde kjent meg, hvis dere kjente Moses. Og ser dere, ordet korrigerer alltid feilen i tiden. Folk liker ikke å tro det. De holder bare ved i samme spor like fullt. Men Jesus korrigerte sin egen mor, og hans mor hadde feil fordi hun hadde allerede sagt at det var et barn som var unnfanget i henne ved den hellige ånd. Og her snur hun på vitnesbyrdet sitt og sa at Josef var hennes far, var faren til Jesus. Nå, hvis han var Josefs sønn, hvis han hadde vært i sin fars tjeneste, så hadde han vært nede i snekkerbutikken. Men han var i sin fars tjeneste der oppe i tempelet og i rettesatte organisasjonene. Skjønner? Han var i sin fars tjeneste. Bare en 12 år gammel gutt. Vet dere ikke at jeg må være i min fars tjeneste? La dere merke til da Jesus ble fristet av Satan. Hans egenskaper der, da han var i sin fristelse, identifiserte ham til å være Gud. Fordi han holdt seg til ordet, skjønner, det er skrevet, sa Satan. Jesus sa, det er også skrevet, hold seg helt til ordet. Gud i tidligere tider, leste vi her. Gud i tidligere tider, det er i gammel tid, på mange måter, mange vis, identifiserte seg ved sine profeter, ved visjoner. Det var kjennetegnet på en profet, når han forutsa ting, og det skjedde. Nå, det var kjennetegnet på hans identifikasjon på at Gud var med ham. Det ga ham så rettigheten til å tyde Guds ord for den tiden, fordi Guds ord kommer til profetene, kjennetegnet på profeten som han forutsa. Bibelen sier, hvis det er en og det han sier skjer, så hør ham, men hvis det ikke gjør det, så ikke tro ham, ikke frykt ham, men hvis mitt ord ikke er i ham, men hvis det skjer, så er mitt ord i ham, det er hans identifikasjon, det er kjennetegnet på en profet. Nå, Gud i tidligere tider, det var slik han viste kjennetegnene på sin identifikasjon av seg selv for mennesket, ved å tale gjennom en mann som var kalt til å være en profet. Når Bibelen sier at Gud i tidligere tider på mange måter talte til fedrene gjennom profetene. Vi leste også over i 2. Peter at hele Guds ord ble skrevet av dem, men fra gammel tid skrev Bibelen drevet av den hellige ånd. De var profeter, ordet kom til dem, og de skrev det ned under inspirasjon. Først ble de identifisert som profeter, så skrev de ordet i inspirasjon, og de hadde tydningen av den guddommelige åpenbaringen fordi det var Gud i mannen. Nå, det var slik han viste seg ved sin identifikasjonskjennetegn, at visjonen deres ble stadfestet, var Guds egenskap i dem, gjorde seg selv kjent for folket. Nå, det var den eneste måten han var i Kristus. En profet var bare et lite snev. Kristus var Guds fylde, og Gud var i Kristus, forsonte verden med seg selv, og hans egenskaper identifiserte ham det han var. Til den grad at han sa, «Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro det ikke. Dersom jeg ikke har min fars karakter, så tro meg ikke. Tro ikke på påstandene mine. Hvis jeg ikke har min fars karakter i meg, så tro det ikke i det hele tatt.» Nå, hans egenskaper forandrer seg aldri. Gud kan ikke forandre sin karakter noe mer enn et lam kan forandre sin karakter, eller noe annet kan forandre sine egenskaper. Fordi så lenge det er i sitt opprinnelige, er det opprinnelig. Og hvis du forandrer noe, så har du forandret det fra sitt opprinnelige. Det er akkurat som du kan ta et svin, og du kan vaske et svin og putte lakk på tåneglene, slik kvinnene gjør, og pynte det med leppestift, og ta på det en pen kjole. Slipper du ut den gamle purka, går hun rett bort til søla og velter seg i søla igjen. Hvorfor? Hun er et svin. Det er alt. Men, dere vet, du kan ikke gjøre, et lam vil ikke gjøre det. Det vil ikke engang gå i søla. Det vil ikke ha noe med det å gjøre. Det er dets egenskaper. Skjønner? Du kan kle det i det samme slags klær, men det vil så visst ikke. Det vil så visst ikke gå. Utsiden betyr ingenting. Det er innsiden. Nå, Gud er kilden til alt liv. Ikke gå glipp av dette. Jeg prøver med alt som er i meg å få dere til å se noe. Skjønner? Det er til deres beste venner. Det er på deres vegne. Skjønner? Jeg kom ikke hit bare for å bli sett. Jeg kom ikke hit fordi det ikke var noe annet sted å gå. Jeg kom hit fordi jeg følte det for å komme hit. Jeg følte at tjenesten som Herren har gitt meg må bli vist iblant folket her. Og jeg prøver å få dere til å se hva Gud virkelig er nå. Han er i sitt lovede ord, han er alltid i ordet, og han identifiserer seg selv ved egenskapene som han lovet. En bestemt person oppstår i en bestemt tid, som er i ordet, deretter identifiserer egenskapene til denne personen som skal stå fram, at det er personen. Det er grunnen til at Jesus måtte være den han var. De burde ha sett det. Ikke rart de var blinde. Saken sa, selv om han hadde gjort så mange mirakler, kunne de likevel ikke tro. Fordi Jesaja sa, de har øyne og kan ikke se, og ører og kan ikke høre. Skjønner, enhver tidsalder, ikke bare hans tidsalder, men enhver tidsalder, hvordan Gud i tidligere tider, på mange måter, kunne de fremdeles ikke forstå det. Nå, hans egenskaper svikter aldri. Det er alltid det samme. Nå husk, hans egenskaper, Guds egenskaper, kan ikke svikte. Hvis de gjør det, så har Gud sviktet. Og Bibelen sier i Hebreerne 13,8 at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Derfor er han den uforanderlige Gud. Hva en slags karakter han var i begynnelsen, er han fremdeles den samme karakteren. Alle gangene han arbeidet, hver gang han har gjort noe, har han gjort det på samme måte hver gang. Hvis han ikke gjør det, har hans karakter forandret seg, ser dere, og hans egenskaper ville fremvise noe som ikke var av Gud. Skjønner? Så vi ville ikke vite hvor. Slik som Paulus sa, dersom trompeten lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid, dersom trompeten lager en uklar lyd? Nå, hvis trompeten skal lyde rett, så er det dette vi må gjøre. Trekke oss tilbake. Hvis trompeten lyder angrip, så er det dette vi skal gjøre, er å angripe. Men hva er trompeten? Er Guds ord. Det identifiserer Gud, enten det er gå opp, sitt ned, tilbaketrekning, stille opp gevær, hva enn det er Guds trompetlyd. Og en uklar lyd er når Bibelen sier at det er en bestemt ting skal skje, sier noen, det var for en annen tid, så er det en uklar lyd der, da vet du ikke hva du skal gjøre. Jesus sa, jeg har makt til å legge mitt liv ned og reise det opp igjen. Ikke noe uklar lyd der. Kvinnen sa, vi vet at Messias kommer, og når han kommer, vil han fortelle oss tingene slik han gjorde. Han sa, jeg er han. Ingen uklar lyd der, jeg er han. Amen. De sa, våre fedre åt manna i villmarken. Han sa, de er alle sammen døde. Han sa, men jeg er livets brød som kommer fra Gud fra himmelen. Ingen uklar lyd. Jeg er livets tre fra Edens hage. Ingen uklar lyd i det. Så visst ikke noe usikkert med det. Han var sikker i alt han gjorde. Bibelen gir ingen uklar lyd. Den identifiserer Guds egenskaper når den lyder. Jesus sa i Johannes 10,37, dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, og jeg ikke har min fars karakter, så tro meg ikke. Det er de som identifiserer hans karakter i meg, hans egenskaper. Fordi Faderen er i ordet, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og Guds egenskaper blir fremvist ved hans løfte for den tidsalderen. Nå, hvis han hadde levd på Moses' tid, hadde det ikke fungert, og hvis Moses hadde levd på hans tid, ville det ikke fungert. Hvis han hadde levd på Noahs tid, hadde det ikke fungert, eller hvis Noah hadde levd på hans tid. Noah profeterte om ting for den tiden, og hans egenskaper og det han gjorde identifiserte ham med Guds ord. Moses gjorde det samme. Og her kom Jesus, og ordet som var lovet for den tidsalderen, var identifisert i Jesus Kristus ved ordets egenskaper, som er Gud. Amen! Utgydelsen av den hellige ånd i de siste dager over vanlige mennesker har identifisert Guds egenskaper blant folket. Han lovet det. Det er ordet. Han sa han ville gjøre det. Ingen kan ta det tilbake. Han sa han ville gjøre det. Så alle disse tingene som han har lovet, det er det han gjør. Det identifiserer hans egenskaper. Ja, sør. Ikke tro det. Ikke tro mine påstander dersom mine egenskaper ikke er som Guds. Legg noe merke til i Johannes 14,12. Den som tror på meg, sa han, har min identifikasjon, mine egenskaper. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Det identifiserer at Kristi karakter er i ham og fremviser hans egenskaper. Amen. Jeg føler meg ganske religiøs akkurat nå, om jeg er hes. Yes, sir. Du, ser dere, det er ikke til å ta feil av hans liv. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ser dere, det identifiserer egenskapene. Samme som han sa, dersom min karakter ikke identifiserer meg, Gud i ham, så han tror ham ikke. Nå, han sa også at han ville bli identifisert ved det. Så, det, hvis det ikke identifiserer ham, så er han ikke den han sier. Og i dag, hvis Kristus ikke identifiserer seg selv, Kristi egenskaper identifiserer oss til å være av Kristus og tror ordet. Jesus var ordet, så han måtte tro ordet. Og hvordan kan vi si at vi er av Kristus og fornekte et ord av Bibelen? Kristi Hellige Ånd er Gud i dere, og den vil understreke et hvert løfte med et amen. Bibelen sier, disse tegn skal følge den som tror. Guds ånd sier, amen. Skjønner? Ingen av dem sier, nei, det var for en annen tid, det var kun for disiplene. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning. Den, hvor som helst i verden, som tror, disse tegn skal følge ham, samme tingen, samme går i dag for evig. Egenskapen blir identifisert. Det for Hebreerne 1.1, Gud i tidligere tider talte til fedrene ved profetene til å identifisere Kristus oppstått i dag ved de samme egenskapene som han hadde i tidligere tider. La dere merke til det. Gud forandrer aldri sin fremgangsmåte. I denne gamle Bibelen, når en drømmer drømte en drøm, og det ikke var noen profet i landet som kunne se om denne drømmen var riktig eller ikke, så hadde de en annen måte å finne det ut på. De tok den personen, den som hadde drømt drømmen, tok ham med ned til tempelet, brystplaten til Aaron, som var ypperstepresten, hang på stolpen. Og denne drømmeren fortalte denne drømmen, uansett hvor bra det hørtes ut, hvor ekte det hørtes ut, dersom det ikke var et overnaturlig lys som blinket over steinene, den som kalles Urim Tumim, bibelleserne forstår, så spiller det ingen rolle hvor ekte det hørtes ut. Det stemte ikke. Guds uvanlighet, Guds karakter måtte fremvise sine egenskaper i det overnaturlige, for å vise at han identifiserte seg med budskapet. Amen. Jeg sier det samme i kveld. Det gamle Urim Tumim er borte, men ordet er fremdeles det som identifiserer Guds egenskaper. Løftet for den tiden som vi lever i, det er Guds egenskaper identifisert ved løftet for tiden som vi lever i. Det gjør Gud til den samme som han var i tidligere tider. Se, på mange måter talte han til fedrene ved profetene, og loven og profetene var fram til Johannes, siden da himlenes rike. Legg merke til dette, men i denne siste tid talte om det samme som han gjorde da, gjennom sin sønn, Kristus Jesus. Gud i tidligere tider og på mange måter talte til fedrene gjennom profetene. I denne siste tid gjør han det samme, taler til folket, fedrene, gjennom sin sønn, Kristus Jesus. Har reist ham opp fra de døde, og han lever inni oss, identifiserer seg og profeterer ting for oss, siden han er en skjelner av hjertets tanker og råd. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Gud i tidligere tider og på mange måter talte til fedrene gjennom profetene, men i denne siste tid gjennom Jesus Kristus, sin sønn. Skriften kan ikke tukles med. Det er helt riktig. Som jeg har sagt før, Gud trenger ingen til å tolke dette ordet. Han tolker sitt eget ord. Når han sier noe, skjer det. Det er tolkningen. Skjønner? Han trenger ingen til å si, vel, jeg tror det betyr dette. Gud identifiserer det ved sin egen tydning. Sin, dersom løftet er for den tiden. Vi kan ikke leve i lyset til Luther. Vi kan ikke leve i lyset til Wesley. Vi kan ikke leve i lyset til noen av disse. Vi må leve i lyset som er lovet for denne tid. Hva Moses hadde dratt ned til Egypt og sagt, vel, vi skal bygge en stor ark. Vi skal seile ut av dette landet. Nilen vil gå over sine bredder. De kunne se tilbake i skriftrullen. Det er ikke noe løft om det. Det er riktig. Men, ser dere, han identifiserte seg som Guds profet, for det han sa skjedde. Da visste de at han hadde Herrens ord. Farao hadde spyd, men Moses hadde ordet, så da de kom til havet, gikk spydene helt under havet, og Moses førte Israel over havet på tørr grunn, fordi han hadde ordet, og han var ordet for den tiden. Moses var ordet manifestert for den tiden. Elias var ordet manifestert for den tiden. Kristus er ordet manifestert, og løftene som han ga, ennå en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere, til og med i dere til verdens ende. De gjerninger jeg gjør, skal dere også gjøre. Han lovet disse tingene. Hva er det? Det er Guds egenskaper som fremviser sitt ord, slik han gjorde i alle tidsaldere. Malakias 4, sa han, «Før Herren store og forferdelige dag kommer, se, jeg sender dere Elias profeten, og han skal gjenopprette barnas tro tilbake til fedren igjen, før den dagen kommer.» Han lovet det. Jesus sa i det 17. kapittelet av Lukas evangeliet, som det var på Sodomas tid, slik skal det være i menneskesønnens komme, når menneskesønnen blir åpenbart. Når åpenbaringen åpner seg opp på tiden da verden vil være som Sodoma, hva vil den bli? Kjennetegnet på det skriftstedet blir oppfylt. Gud identifiserer seg ved sine egenskaper, egenskaper som han alltid har hatt. Han kan ikke gå bort fra det. De siste dager identifiserte han seg gjennom sin sønn. Legg merke til hvordan Gud alltid gjør dette på den som han forandrer aldri sin fremgangsmåte. Disse tre mennene som snakket med Abraham på Sodomas tid, som vi nettopp snakket om, Abraham var en mann som trodde på Gud. Han tok Gud på sitt løfte. Sara, hans kone, var 65 år gammel. Abraham var 75 da Gud kalte ham. Han sa at de kom til å få et barn. Abraham ville få et barn ved Sara. Det hørtes kanskje litt underlig ut, men jeg kan forestille meg at hun gjorde alle de små babyskoene og sikkerhetsnålene og slik klart, fordi de skulle få denne babyen. Etter de 28 første dagene, vel, sa kanskje Abraham til Sara, hvordan føler du deg, elskede? Ikke noe annerledes. Ære være Gud, vi kommer til å få den likevel. Hvordan vet du det? Gud sa så. Et år gikk. Hvordan føler du deg, kjære? Ikke noe annerledes. Vi kommer til å få den likevel. Gud sa så. Fem år gikk. Hvordan føler du deg nå, kjære? Ikke noe annerledes. Vi kommer til å få den likevel. Gud sa så. Hva var det? Han hadde Guds løfte. Han trodde Gud, og han oppførte seg som Gud. Han holdt fast på det lovede ordet. Det 25 år gikk. Babyskoene hadde gulnet, men hun holdt fremdeles fast på dem. Nå er han gammel og lutende, og han er i en forferdelig forfatning, og Saras mors liv er så godt som dødt, og han er steril, og for en tilstand de er i. Hvordan føler du deg, Abraham, nasjonenes far, sa hans liksom troende venner til ham. Vel, ære være Gud, jeg føler meg fin. Vi kommer til å få den babyen likevel. Fordi han tvilte ikke på Guds løfte i vantro, men var sterk og ga Gud ære, for han var fullt viss på at det Gud hadde sagt, er Gud i stand til å gjøre. Amen. Der er kjennetegnet på en troende. Hva med deg? Skjønner, hva med oss? Abrahams barn, er vi identifisert med Guds ord som et løfte, og våre egenskaper identifiserer oss at vi faktisk tror det? Eller bare vakler du, hopper herfra over hit og ned hit og antar og vakler rundt omkring det. Da er vi ikke kristne. Vi bare later som vi tror. Men når vi virkelig står på løftet, holder fast på det og hold dere til det. Abraham gjorde det. Nå finner vi ut en dag så han tre menn komme gående. Bibelen sier her, det var i dagens hete, må ha vært rundt midt på dagen. Disse mennene gikk bort og snakket med ham. Vi vet at to av dem gikk ned til Sodoma. Vi tror vi talte om det her om kvelden. En av dem ble hos ham. Følg med på denne mannen som han kalte, som ble hos ham. Hva mannen gjorde? En ble identifisert ved sine egenskaper at han var Elohim. Elohim, det aller første ord i Bibelen, i begynnelsen Gud. Nå, alle dere lærde vet at det ordet Gud der betyr Elohim, på hebraisk som betyr den allmektige, den alltilstrekkelige, den selveksisterende. Trenger ingen hjelp fra noen, trenger ingens tydning, gjør sin egen. Han er den alltilstrekkelige Gud, allesteds nærværende, allvitende, allmektige. Han er Gud. Der var han, og Abraham nå, denne patriarken som hadde holdt fast på ordet, så på denne karen, og da denne karen hadde ryggen sin stund mot teltet, sa han, «Hvor er din kone, Sara?» sa, «Hun er i teltet bak deg.» sa, «Jeg skal besøke deg i henhold til livets tid, og du skal få denne babyen som jeg lovet deg.» Og Sara lo av det, og den ene som talte til ham, fortalte ham hva Sara sa i teltet bak ham. Nå, i første Mosebok leser dere om det. Vi finner så ut at Abraham, etter at denne mannen hadde identifisert seg selv, hva var det? Hebreerne, 4. kapittel og det 12. verset står det, «For Guds ord er skarpere, mer kraftfullt enn noe tveget sverd, og er dommer over hjertets tanker og motiver.» Han visste at dette var mannen. Han visste at det ikke var noen profeter i landet utenom ham, og derfor hadde Herrens ord kommet til ham, og han var profeten, og her kom ordet til profeten. Samme som Johannes Døperen, det hadde ikke vært en profet på 400 år. Jeg husker kanskje gamle Dr. Davis sitter her i kveld. Den gamle misjonsbaptistpredikanten som døpte meg i troen, han pleide å diskutere med meg. Han sa, «Billy, du er bare en gutt nå, du må høre på meg.» Jeg sa, «Ja vel, Bror Davis, jeg hører.» Han sa, du skjønner, Johannes var ikke døpt, så han hadde døpt, men hadde ikke blitt døpt. Ingen var verdig til å døpe ham. Det er en god baptist-teologi. Og her kom Jesus og sa så, Johannes sa, jeg trenger å bli døpt av deg, hvorfor kommer du til meg? Og han sa, la det nå skje. Han sa, og så da han lot ham, sa, ser du, så døpte Jesus Johannes. Og da han gikk opp fra vannet, så åpnet himmelen seg, og han så Gud i form av en due som kom ned og ble over ham, sa, dette er min elskede sønn som jeg med velbehag bor i. Men nei, ikke for å være uenig med Dr. Davis, men han tok feil. Ser dere, Johannes var profeten, og ordet kommer alltid til profeten. Så dersom ordet ble kjød, måtte det komme til profeten uansett, fordi han vitnet om ordet, og nettopp hans egenskaper identifiserte ham til det. Her kommer ordet. Hva skjedde nå? Så snart han kom foran Jesus, sa Johannes, «Jeg trenger å bli døpt av deg, hvorfor kommer du til meg?» Jesus sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss, sømmer det seg for oss, å fullføre all rettferdighet.» Johannes var profeten, han var ordet, han var offeret, og han var i ferd med å gå inn i sin jordiske tjeneste, og offeret måtte renses før det ble fremstilt. Og Johannes døpte ham fordi han visste, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Offeret måtte renses før det ble fremstilt, og derfor døpte Johannes ham. Det var ikke Jesus som døpte Johannes, Johannes døpte Jesus. La det nå skje. Legg merke til, her var Abraham, og han hadde Herrens ord. Herrens ord kom til ham, han var profeten, og her kommer ordet. Han kalte ham Abraham, ikke Abram. Noen få dager før det var navnet hans var Abraham. Nå er det Abraham. Hans kone var Sari, nå er det Sara. Ikke S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Ikke A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, men A-B-R-A-H-A-M, Abraham. Og denne mannen identifiserte seg da han sa Abraham. Du! Abraham sa Elohim. Det er ord og profeten sammen, begge karakterene identifisert. Elohim, han sa, hvor er din kone Sara? Sa, hun er i teltet bak deg, og det, da var miraklet skjedd. Elohim, Abraham kalte ham den alltilstrekkelige, allmektige, ubegrensede Gud. Jesus sa, da han var på jorden, gjorde han det samme som Elohim gjorde. Det identifiserte hans egenskaper til å være Gud. Og han sa tidligere, i de siste dager, rett ved menneskesønns komme, når han blir åpenbart, vil denne handlingen finne sted igjen, som det var i Sodoma. Elohim blant sitt folk, den allmektige Gud, det var det skriften sier, Elohim blant folket. I 40 år har han døpt oss med den hellige ånd. Elohim, Gud og menighet. Hør her. Abraham så et tegn, et nytt kall, et tegn, et kall, et kall, et tegn, og ventet på løftesønnen. Men det siste tegnet han så, den siste tilsynekomsten, det siste besøket fra Gud før løftesønnen kom på scenen, var Elohim i menneskelig kjød. Deretter kom løftesønnen. Og Abrahams ett venter på løftesønnen Jesus Kristus, og de har sett tegn, utgivelse av det hellige ånd, tungetale, guddommelig helbredelse, og så videre. Og når menneskesønnen blir åpenbart, vil Elohim komme tilbake til Abrahams kongelighet og vise den samme tingen som han viste på den tiden. Amen. Elohim, som det var. Hvorfor? Det vil være Guds egenskaper. Nå, dersom Kristus var Gud, enda en liten stund, og verden ser meg ikke mer, men dere skal se meg, for jeg skal være med dere, endog i dere til avslutningen, enden. De gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Jesus sa det i Lukas, det 17. kapittelet. Ja vel, når vi tror og ser disse siste dager, vil dette sene bildet utspille seg igjen. Derfor Hebreerne 1:1, Gud i tidligere tider ga seg selv til kjenne ved profetene, har i denne siste tid identifisert sin sønns oppstandelse fra de døde, ved å gi menigheten de samme egenskapene som han hadde, som gjør Hebreerne 13:8 helt riktig. Ingen fjær kan bli plukket ut av det. Det er ørnefjær. De sitter fast, fordi de er himmelske fugler. De gir dem ørnemat. Nå legger vi merke til at i de tidligere tider på mange måter talte han til fedrene gjennom profetene i denne siste tid gjennom sin sønn, Jesus Kristus, ved å oppreise ham fra de døde. Og her er han iblant oss etter 2000 år, den samme Jesus, ikke en av profetene. Jesus, halleluja, den oppstandende Guds sønn.
Jesus sa en dag, han sa, a wicked and adulterous generation seek after a sign.
Jesus sa en dag, han sa, en ond og utro slekt krever tegn, og de skal få et tegn, en ond og utro slekt. Når var verden mer ond, eller utro og pervers, enn den er nå? Som det var på Jonas tid, slik Jona var i valens buk i 3 dager og netter, slik må menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og netter. Så, en ond og utro slekt skulle motta et tegn. Hva slags tegn? Et tegn på oppstandelsen. Og vi har det i dag etter 2000 år. Er han fremdeles i livet? Han er iblant oss i kveld, den samme i går, i dag og for evig. Identifiserer seg ved Guds egenskaper. Manifesterer ord i denne tid som han lovet å gjøre. Amen. Der er ordet. Vil dere tro tegnet nå? Er det neste, den siste tid, hans identifikasjon ved sin sønn. Legg merke til det. Gud talte til Moses i tidligere tider. I 5. Mosebok 18:15 står det, en profet som meg skal Herren din Gud oppreise. Følg med, det er ordet. Det er ordet. Det var Gud. Det var ikke Moses. Hvordan kunne Moses vite det? Han som var en mann. Men Gud talte, som gjennom Moses, sa dette. Tror dere det? Ja vel. Nå, legg merke til Jesus. Se hvordan hans egenskaper identifiserte at dette lovede ordet er sant. Det gjorde han sannelig. Han ble identifisert ved denne egenskapen som Moses sa han ville ha. Mange av dem som i dag, de ønsker å se en eller annen stor leder. Dette er Dr. P.H. Så. Han kommer fra Hartford Universitetet. Eller, han kommer fra et eller annet stort sted som det. Det er ingen identifikasjon fra Gud. Nei, nei, ikke det hele tatt. Ordet er det som identifiserer Gud. Skjønner? Jesus var ikke en lærd. Heller ikke var han en prest. Heller ikke var han en rabbi for verden. Han var en frafallen for verden. Men Gud stadfestet sitt ord gjennom ham som gjorde ham til Immanuel. Det var hans identifikasjon. Nå her, Jesus møtte nøyaktig dette som Gud i tidligere tider hadde sagt han ville gjøre gjennom Moses. Hva han ville gjøre. Nå, se da han møtte Peter, slik vi dramatiserte det her om kvelden. Da han møtte Peter og fortalte Peter hva navnet hans var, dette tegnet identifiserte hans messianske forordninger for Peter. For ordet hadde sagt, Herren i Gud skal oppreise en profet. Og Peter kom bort, som het Simon da, kom bort der han var. Og Jesus så på ham og sa, navnet ditt er Simon, og du er sønn av Jona. Det identifiserte Kristi karakter til å være det ordet som Moses lovet. Peter gjenkjente at det tegnet identifiserte Jesus som Messias. Gud var i Kristus, salvelsen for de siste dager. Til Nathanael, husk, han fortalte Simon hva hans navn var. Nå, følg med. Til Nathanael fortalte han hva han hadde gjort. Du var under 3 da jeg så deg. Det identifiserte ham som Messias. Sa, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Han var identifisert ved egenskapen fra det lovede ord, at han skulle være Messias. Herren i Gud skal reise opp en profet. Den lille kvinnen ved brønn, han fortalte henne hva hun var, og det identifiserte ham som den lovede Messias. Skjønner? Hans karakter, hans egenskaper, var ordet som ble identifisert, var hans egenskaper som viste at ordet var Gud, så det var Gud som ble identifisert i Kristus. Nå merk dere det, følg med, for Peter, han ble identifisert for Peter ved å nevne navnet hans, han ble identifisert for Nathaniel ved å fortelle ham hva han hadde gjort, han ble identifisert for kvinnen ved å fortelle hva hun var, hvem han var, hva han hadde gjort, og hva hun var. Han identifiserte sine messianske egenskaper som skulle være egenskapene til Messias. Se på den lille kvinnen som sa det samme. «Sir, jeg ser at du er en profet. Vi har ikke hatt en profet på hundrevis av år. Vi har hatt overflod av menigheter, overflod av stridigheter og denominell uenighet. Men vi har ikke hatt en profet på hundrevis av år. Vi vet at når Messias kommer, så er det dette som vil identifisere ham. Han sa, jeg er han som snakker med deg. Ingen uklarheter ved dette. Jeg er han. Det identifiserte ham.» Kvinnen med blødningene identifiserte ham som ordet. Hvordan? Ved det han gjorde da troen hennes berørte ham. Han snudde seg rundt og sa, «Hvem rørte ved meg?» Han visste at noe hadde skjedd. Det identifiserte Jesus som Messias. Hun trodde det, og hun sa, «Hvis jeg kan røre ved hans kledning, så vil jeg bli frisk.» Så snart hun berørte, snudde han seg og sa, «Nå, hvem rørte ved meg?» Og de nektet alle på det. Men hans messianske egenskaper, amen, jeg håper dere ser det, forsamling, lytt i det vi avslutter. Der berørte hun ham. Det var kanskje hundrevis som prøvde å berøre ham. Peter irettesatte ham til og med og sa, vel, alle sammen berører deg. Han sa, ja, men noen rørte ved meg andeledes. Det var noe andeledes, den trosberøringen. Skjønner, sa, noen rørte ved meg. Det var en andeledes berøring. Jeg ble svak. Styrke gikk ut av meg. Kraft har gått fra meg. Nå, der står han. Nå, selv hans egne disipler sa, med andre ord, det høres ut som du er en person helt fra deg selv. Ja, folk, alle berører deg jo. Legg merke til hans identifikasjon nå. Han snudde seg rundt, kikket gjennom folkemengden. Han siktet henne rett inn. Hun kunne ikke skjule seg lenger. Han fortalte henne om hennes tilstand og sa, hennes tro hadde gjort henne frisk. Hun visste ved dette at Hebreerne 4:12, ordet skjeller hjertets tanker og motiver. Hans egenskaper identifiserte ham til å være. Guds ord ble kjød og tok bolig iblant oss. Amen. Jeg tror det samme i kveld. Identifisere ham som den oppstandende Jesus Kristus, som lever iblant oss i kveld. Den samme i går, i dag og for evig. Nå, slik Hebreerne 13:8 er sant, vil hans egenskaper identifisere ham i dag, slik de gjorde da, på samme måte. Se på Kleopas og dem etter oppstandelsen. Jesus identifiserte seg på måten han brøt brødet på, at han gjorde det akkurat slik han gjorde det før han ble korsfestet. Og det identifiserte hans egenskaper fordi det var slik han gjorde det. Nå, dersom han var her i kveld, hvordan ville han identifisere seg akkurat slik han gjorde i går? For han er den samme i dag og vil bli for evig. Det er identifikasjonen. Hebreerne 4:14-15. Han er nå, sier, han er vår ypperste prest som kan ha medlidenhet med våre svakheter. Han er vår ypperste prest akkurat nå, etter hans oppstandelse, etter hans død, etter hans begravelse, etter hans oppstandelse, etter hans oppstigning. Amen. Han er fremdeles den samme i går, i dag og for evig. En ypperste prest som kan ha medlidenhet med våre svakheter. Amen. Han er det akkurat nå, for hver mann og kvinne som vil tro det. Han er vår ypperste prest, samme i går, i dag og for evig. Han lever for evig. Tror du det? Hans egenskaper identifiserer ham som den samme han var da han levde på jorden. Han lever fremdeles her i kveld i form av den hellige ånd. Han lever for evig, og hans egenskaper følger ham akkurat som det alltid gjorde, hvis han fremdeles lever. Jeg er takknemlig i kveld for at Gud i tidligere tider og på mange måter talte til fedrene gjennom profetene, i denne siste tid gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Du store, jeg visste ikke at jeg hadde talt så lenge. Jeg glemte det helt bort. Beklager. Jeg vil stoppe. La oss be. Himmelske Far, store barmhjertelige Gud, Herre, kanskje jeg snakket for mye. Jeg ber Gud, hvis jeg gjorde det, at du må tilgi meg. Men Herre, jeg kan ikke be om tilgivelse for det jeg sa. Jeg sa bare det du har sagt i ditt ord her. Nå, bare et ord eller to fra deg, Herre. Kanskje alle her vil se det i kveld. De få syke menneskene vil bli helbredet når de ser at du fremdeles er vår mektige, ypperste prest. Jeg ber her i disse neste minuttene at du må få dette budskapet til å leve igjen i virkeligheten. Ved det jeg har sagt ved ordet, må dine egenskaper identifisere deg blant oss i kveld, at du er den samme i går, i dag og for evig. For det er i Jesu navn vi ber om det. Amen. Bare et øyeblikk nå. Vel, jeg er bare litt sen, men greier dere å holde ut lenge nok til å ha en liten bønnekø i 15-20 minutter? Hvis dere vil, løft opp dere sånn, si vi. Ja vel, takk. Jeg lovet å slippe dere ut klokken 9:30. Det er den tiden nå. Det er 20 minutter til. Så hvis dere bare vil gi meg rundt 10 minutter, vil jeg skynde meg. La oss se, hva slags bønnekort ga du ut i dag? Hvor begynte vi her om kvelden? En? Ja, og så i går kveld, bare Den Hellige Ånd. Jeg lyttet i dag og repeterte det som ble sagt, noen av de franske navnene jeg bare, Den Hellige Ånd, den eneste måten jeg kunne gjøre det, bare vente og se. Ser dere, noen ganger når du ser en visjon, må den tolkes og forstås. Den er tydet, en visjon som at du ser en sau, det kunne bety ull, ser dere. Du må også ha tolkningen av den, ser dere, og forståelsen av visjonen og forklare den. Og jeg la merke til i går kveld, jeg klarte ikke å uttale de franske navnene, jeg måtte stave det. I Afrika, rundt Hottentotten og Hedningen og slik, ville den ha stavet navnene deres rett ut. Fortalt dem hvem de er, stavet det rett ut på språket deres. De ville ha visst hva det var så snart du stavet det. Men, ser dere, men han kjenner alle språk. Han er den evige Gud. La oss begynne i kveld fra, la oss si 75 til 100. Bokstaven O. Er det O? Er det det han sa? O. Ja, ja vel. Hvem har bønnekort 75? La oss se det. Bokstaven O, bønnekort O, 75. Løft opp din hånd. Hvem enn som har det? O-er. Ja vel. Kom rett bort hit. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Kom denne veien, er dere snille. Ja vel. Det vil si, still dere i kø. Her borte ganske raskt, for vi har ikke mye tid. Jeg vil bare stole på at dere gjør det. Se på bønnekortet ditt. Se på sidemanns bønnekort, hvilken. Og hvis noen er vannføret, så flytter de rett oppover i bønnekøen. Så hvis de har O, bare som O, 75 til 100, stiller i kø rett over her, er dere snill. Hvor enn dere er, oppe på balkongen, hvor som helst, kom rett ned og kom til køen så raskt som mulig, er dere snill, for å spare tid. Nå, resten av dere som ikke har et bønnekort, vil dere løfte hendene deres og si, jeg har ikke et bønnekort, Brødre Branham, men jeg tror, løft dere sender. Husk nå, jeg vil snakke til dere om ypperste presten. Han er en ypperste prest som kan ha medlidenhet med våre svakheter. Han er Jehova Jaira, Herrens tilveiebrakte offer. Han er Jehova Rafa, Herren som helbreder alle dine sykdommer. Tror dere det? Han er Jehova Manesse, en beskytter, et skjold. Vår fred er han fremdeles. Vel, hvor mange tror at alle disse Jehovas gjenløsningsnavn kan anvendes på Jesus? Ja, visst. Han måtte det, hvis han, ja, de er uatskillige, så han måtte være alle sammen. Og dersom han fremdeles er Jehova Jaira, er han Jehova Rafa. Hvis han er Jehova Jaira, han er Jehova Jaira, er Herrens tilveiebrakte frelsesoffer. Så er han Jehova Rafa, som helbreder alle våre sykdommer. Amen. Helbredelse kan bare komme fra Gud. Ja vel, mens folk stiller seg opp i kø, har jeg ikke tid til å se hvem de er og hva de er. Men nå, alle der ute som vet at jeg ikke kjenner dere, løft opp dere sånn og si, jeg trenger Gud. Men du kjenner meg ikke, Broder Branham, men jeg trenger Gud. Jeg vil bare løfte min hånd. Nå, om dere bare vil holde dere i ro noen få minutter, følg med, vær forsiktig, vær stille. Nå, jeg mener ikke når jeg sier, vær stille, dersom Herren gjør noe, og du ønsker å prise Herren, det er tilbedelse. Men det jeg mener, bare løpe rundt, stå opp, vet dere, det er uerbødig, skjønner? Og den hellige ånd er veldig var, skjønner? Bare et eller annet som det, han bare forlater meg, og da må jeg bare kjempe igjen, ser dere. Men om dere vil lytte. Husker dere hans første løfte? Få folket til å tro deg og være oppriktig, så vil ingenting hindre bønnen. Husker dere det? Det er riktig, og det er, jeg har ikke sett det feile ennå, og det vil ikke feile, det er Gud. Nå vil vi skynde oss med bønnekøen, slik at vi får så mange igjennom som vi kan på grunn av folket. Men dere som har bønnekort og ikke blir kalt opp i kveld, hold på kortet ditt. Vi kommer til å ta imot deg. Ja vel. Nå, dere der ute uten bønnekort, husk, eller dere der ute, enten dere har bønnekort eller ikke, bare tro at han er, som Hebreerne det 4. kapittel er, han er ypperste presten som har medlidenhet med våre svakheter. Se om han får bli, se om Jehova har gitt seg til kjenne blant sitt folk slik han gjorde på Sodomas tid. Ja vel. Ja vel, sir. Nå, la oss be nå. Vær helt ærbødig. Husk nå, et ord fra Gud betyr mer enn noen andre kunne si. Nå, denne mannen her, jeg kjenner ham ikke. Jeg antar han er, du er en fremmed for meg. Er du, sir? Du er en fremmed. Vi vet én ting, at vi begge må stå i Guds nærvær. En dag som mennesker må vi møtes der. Dette er første gang vi møtes. Nå, om du kom hit, om du er syk, vet jeg ikke. Det kan være noe annet, ser du. Men hvis jeg la hende på deg og sier, priset være Herren, gå, bli frisk. Det er helt i orden. Du kunne tro det. Men hva om han forteller deg hva som feiler deg? Nå ser du, det er annerledes. Da vet du at det identifiserer hans egenskaper. Ser du, det vil ikke være mine egenskaper. Jeg er en mann. Jeg vet ikke noe om ham. Jeg fortalte ham nettopp. Jeg kjenner deg ikke. Han kjenner ikke meg. Men hva ville det gjøre? Det ville identifisere Jesu Kristi egenskaper som den samme i går, i dag og for evig. Klar over at det ikke kunne være meg. Kunne ikke være meg. For jeg kjenner ikke mannen. Jeg vil løfte min hånd. Her er ordet. Skjønner, jeg kjenner ham ikke. Han kjenner ikke meg, men Jesu Kristi egenskaper. Om Jesus sto her, og han er syk, hvis han hadde sagt, Herre Jesus, helbred meg, hva vil Jesus si til ham? Jeg har allerede gjort det. Er det riktig? Han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår ble vi helbredet. All de løsninger vi noen gang kan få ble betalt på Golgata. Fra derav er det tro til å tro det fullbrakte verket. Er det riktig? Ja vel. Nå om Jesus lever, og jeg har talt om hans ord, slik er det. Tilbake til enkelheten og troen og troens ord. Da han møtte meg den kvelden, sa han, du vil oppleve at du til og med vil vite deres hjertes hemmeligheter. Vil de ikke tro det første tegnet i hånden? Vil de måtte tro dette? Skjønner? Gjør de ikke det? Ved blod forbanne jorden, akkurat som de gjorde på Moses tid. Sa, vil de ikke tro de to tegnene, så hell blod på jorden, ser dere. Hell vann på jorden. Det vil bli blod. Nå, bare for å finne ut, om jeg bare kan se hva problemet ditt er, så ville det overbevise deg og få deg til å tro. Ville det ikke? Du vet at det ville måtte være egenskapen til personen jeg snakker om, Jesus Kristus. Mannen, i det han nettopp kikket på ham, beveger seg tilbake. Han er skygget. Det er ikke en ting som legevitenskapen kan gjøre for å hjelpe ham. Han er i en døende tilstand. Det er riktig. Han har hatt en operasjon, og operasjonen var en prostataoperasjon. Og det er kreft, og kreften har spredt seg i hele deg. Hvis det er riktig, løft opp din hånd. Bare Gud kan helbrede ham. Men hør her, jeg ønsker å si noe til deg, sir. Den djevelen kan ha skjult seg for legens kniv, men han kan ikke skjule seg for Gud. Tror du det? Tror du det? Da ber jeg at i Jesu Kristi navn må dette forsvinne fra ham. Må mannen leve. Ingenting, jeg ble bare svak. Ja vel. Du og jeg er fremmed for hverandre. En mann og en kvinne møtes. Nå, som en mann, kjenner jeg deg ikke. Og kanskje som en kvinne kjenner du meg ikke. Ikke noe mer enn at du kanskje har sett navnet mitt, eller bildet, eller noe lignende. Men vi kjenner ikke hverandre. Det er våre karakterer. Vi kjenner ikke hverandres karakter. Men Kristi egenskaper, han er ordet, og ordet er lovet for denne tid. Dere hørte meg tale om det. Så hans egenskaper ville identifisere ham her. Ikke jeg som identifiserer ham. Jeg kjenner deg ikke. Du forstår? Vår forsamling forstår det. Skjønner? Jeg er en mann. Jeg er bare deres broder. Slik som kvinne ved brønn. La oss si at noe er feil, noe feiler deg, eller hva du ønsker, eller hva du er her for. La Gud være dommer for det. Du lider av en blodmangeltilstand. Det er riktig, er det ikke? Jeg får det stadig opp i tankene mine. Noen som tror at jeg gjettet det. Jeg gjetter ikke det. Nei, en gang iblant føler jeg det. Noen Du kan ikke skjule tankene dine nå. Nå, det rundt omkring. Jeg kjenner at to virkelig ille skeptikere sitter her. Skjønner, så nå husk at jeg kan rope opp navnet ditt også. Gud kan det, så slutt å tenke det. La meg vise deg. Se her, dame. Se på meg. Jeg vet ikke hva han fortalte deg, men jeg vet hva han er. Og det er hans egenskaper identifisert. Ja, det er en blodmangel tilstand, blodet, vann. Nå, her er noe. Se om de tror at dette er gjetting. Har et barn du ber for som er her. Det er riktig. Det har noe i halsen, mandler, polypper. Det venter på en operasjon. Er ikke det riktig? Ta det lommetørklor, legg det på det og tro. Ikke tvil. Det vil ikke trenge en operasjon. Tro noe av hele ditt hjerte. Hvordan står det til? Saken er for denne kvinnen her at du er redd for noe. Du er redd for at et fødselsmerke har blitt til kreft. Gå nå og tro, og det vil ikke bli slik. Bare gå og tro av hele ditt hjerte. Egenskaper, ikke av meg, av ham. Tror dere nå? Det skulle få alle til å tro. Nå, jeg kjenner ikke deg. Jeg er en fremmed for deg. Gud kjenner deg. Tror du det? Du vet at jeg ikke kjenner deg, og du vet at du ikke kjenner meg. Så tror du at denne ånden som taler ikke kan være min ånd, fordi jeg, som en mann, jeg kjenner deg ikke. Men det lovede ords egenskaper er ordet som er skarpere enn et tveget sverd, og skjelner hjertets tanker og råd. Du er veldig syk. Du har hatt kvinneproblemet som var en livmor, og livmoren hadde kreft, og du gikk og tok en slags behandling. Det var en radiumbehandling, og det eneste det gjorde var å spre det i hele deg. Og du vil dø hvis ikke Gud helbreder deg. Det er sant. Tror du nå at han vil helbrede deg? Må himmelens Gud irettesette den djevelen som er skjult for legen. Han kan ha skjult seg for radium, men ikke for den hellige ånd. Gå, tro ham nå, søster. Ikke tvil i det hele tatt, men tro. Tror du at Gud kan helbrede den astmatiske tilstanden og gjøre deg frisk? Tror du det? Så gå din vei og gled deg og si, takk, Herre, jeg tror astmaen min er over. Hvordan står det til? Du er nervøs. Du har vært nervøs i lang tid. Ved dette har det forårsaket et magesår i magen din som gir deg mageproblemer. Og ønsker du å spise kveldsmaten din? Vil du gjøre det jeg sier at du skal gjøre? Gå, spis i Herren Jesu navn. Tror du av hele ditt hjerte? Du er en svært fin ung dame, ser det ut som. Tror du at jeg er hans tjener? Tror du at hans egenskaper kunne være her også, ordet selv, og løfte for denne tiden? De gjerninger som jeg gjør, skal dere gjøre også? Jeg kan ikke helbrede. Han har allerede gjort det, men hans egenskaper som fremviser ham kan fortelle hva som er feil med deg. Du har dameproblemer, kvinnelige problemer. Tror du at Gud helbreder det nå? Gå din vei. Det vil ikke plage deg noe mer. Tro av hele ditt hjerte. Tror du at jeg er hans tjener? Hvis Gud vil fortelle meg hva som er problemet ditt, vil du tro at det er Jesu Kristi egenskaper? Det er i ryggen din. Det er ikke noe mer. Gå, tro av hele ditt hjerte. Tro. Kom, dame. Du har også mageproblemer. Tro av hele ditt hjerte og gå og spis middagen din. Glem det. Jesus Kristus gjør deg frisk. Kom. Problemet ditt er i blodet ditt. Du er en diabetiker. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk og helbrede deg for det? Gå din vei og si takk, Herre Jesus. Gjør deg frisk. Gå, tro av hele ditt hjerte. Kom. Ryggen din. Tror du at Gud vil helbrede ryggen og gjøre deg frisk? Gå din vei og glede deg og si takk, Herre Jesus. Du hadde også noe galt med ryggen din. Bare fortsett å gå. Si takk, Herre. Jeg er helbredet. Tro det av hele ditt hjerte. Du hadde også ryggproblemer. Hva vet du om det? Tro av hele ditt hjerte nå og gå din vei og bli frisk. Tro at Jesus Kristus gjør deg frisk. Om du kan tro, er alle ting mulig. Ja vel. Hva om jeg ikke sa noe til deg, bare gikk forbi og la hendene på henne? Tror du at hun ville bli frisk? De ser hva som er galt. Tror du at hun ville bli det? Kom hit. Jeg står imot denne djevelen i Jesu Kristi navn. Må Guds kraft helbrede barnet. Amen. Ikke tvil i det hele tatt. Og hun vil bli frisk. Tro av hele ditt hjerte. Hvis Gud ikke helbreder deg, vil du ende opp med krykker en dag, med leddgikt. Men tror du at Gud helbreder leddgikten din? Så gå, si, takk, Herre, jeg tror deg, og du gjør meg frisk. Ja vel, kom nå. Det faktisk alderen din. Du virkelig nervøs, blir virkelig nervøs sent på kvelden. Når du arbeider og slik, blir du virkelig nervøs. Tror du nå? Det vil ikke plage deg noe mer da. Gå din vei og si takk, Herre Jesus. Kom, sør. Tror du at Gud helbreder hjerteproblemer? Vil gjøre hjertet ditt frisk? Bare fortsett videre og si takk, Herre. Jeg tror av hele mitt hjerte. Gud helbreder tuberkulose og gjør frisk også. Tror du det, sør, av hele ditt hjerte? Ja vel, gå din vei og gled deg og si takk, Herre Jesus.
Hva er det du der? Du tror? Hva er det audience? Some of you in the audience now believe.
Hva med dere der ute? Tror dere? Hva med forsamlingen? Noen av dere i forsamlingen, tro nå. Denne mannen som sitter rett her med bronkitt, tror du at Gud vil helbrede bronkittproblemene? Ja vel, du kan få det du har bedt om da. Amen. Høyt blodtrykk sitter bak ham der. Tror du at Gud vil helbrede det høye blodtrykket ditt? Det forlot deg, sør. Jeg kjenner ham ikke, aldri sett ham i mitt liv. Si meg, sør, tror du at de krampene i musklene dine, nervøse muskelkrampe, tror du at Gud vil helbrede det? Gjør du? Løft opp din hånd hvis du tror. Ja vel. Din kone som sitter der, hun plages av bihuleproblemer. Tror du at det forsvinner fra deg også, søster? Damen som sitter rett bak oss der, har nevritt. Tror du at Gud vil helbrede nevritten din, dame? Her en dame med en liten kåpe, rød kåpe på seg her. Hun sitter der. Hun har bihuleproblemer også. Tror du at Gud vil helbrede bihuleproblemene dine? Løft opp hånden din hvis du tror det. Enhver her inne som tror at Jesu Kristi egenskaper er iblant oss i kveld, løft opp din hånd og si, jeg tror det. Alle som her inne som vil ta imot ham som sin helbreder, reis deg opp på føttene og si, jeg tror det, reis dere, stå opp fra stolene deres, hva enn det er, Jesus Kristus den samme, går i dag og for evig. Jeg gir ham til dere i Herren Guds navn.